สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่บันเทิงสุดสัปดาห์ค่ะทุกวันอาทิตย์เขาวันนี้อยู่กับเก่งกันดาแย้มบุญเรืองค่ะ
และดิฉันน้ำอ้อยแจ่มจิตนะคะ
ค่ะเพลงแรกเมื่อกี้เราเปิดมานี่เพลงอะไรอ
่
ะ
มันคือเพลงรถไฟขบวนแห่งความฝัน
เนาะของ
Paradox ค่ะ
Paradox เนาะเพลงนี้มีความหมายใช่ไหมที่เราเปิดเพลงเนี้ย
มีสิคุณฟังมาคุณฟังไม่ออกเลยใช่ไหมคุณมาแต่เต้น
รถไฟแห่งความฝันรู้แต่ว่าคือรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นพาหะนะในการเดินทางแต่มันมีความหมายกับชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
คือถ้าสำหรับศิลปินอย่างที่เขาสื่อสารเนี่ยเขาก็เปรียบว่ารถไฟเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นขบวนที่จะนำพาเขาไปสู่สิ่งที่เขาฝันไงปลายทางก็คือความฝันแล้วรถไฟก็คือสิ่งที่จะนำพาเขาไป
ช้านิดนึงใช่ไหมขวัญแต่ละคนช้าเร็วไม่เท่ากัน
ก็แล้วแต่ว่าใครจะอาจจะมีบางคนก็อาจจะจอดในอีกสถานีนึงก็ได้ก่อนที่จะไปถึงปลายทางก็มี
ไปไม่ถึงฝันเนี่ยหรอบอกว่าเจอฝันใหม่เจอฝันใหม่หรือว่าเขาบอกอะไรนะอยากถึงฝันเร็วๆต้องรอรถไฟความเร็วสูงนะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง
อาจจะ
ได้ถึงฝันกันหรือเปล่า
ขบวนรถไฟแห่งความฝันที่คุณน้ำอ้อยไปนั่งมาเป็นยังไงอ่ะ
ไม่อันนี้พูดถึงขบวนรถไฟแห่งความฝันที่ไปนั่งมาเลยเหรอ
ไม่ใช่
ไม่ต้องไม่ต้องคือจริงๆเรื่องของเรื่องเนี่ยที่เราเลือกเรื่องนี้มาเล่ากันเนี่ยเพราะว่าเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญวันนึงเลยแหละของเรียกว่ากิจการรถไฟไทยเพราะถือว่าเป็นวันครบรอบ119ปีการสถาปนานะคะของกิจการรถไฟไทยซึ่งรถไฟก็เหมือนกับได้ฉลองความยิ่งใหญ่กันไปนะแล้วก็มีสัญญงสัญญาอยากจะทำอะไรให้มันในที่สุดเนี่ยคือสามารถที่จะสนองให้กับผู้ใช้บริการได้แต่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนั่นแหละมาตลอดว่าจริงๆรถไฟเนี่ยก็อย่างที่คุณกันดาชอบแซวเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าช้าอะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกนี่รถไฟไทยอ่ะถึงกระชังไปถึงกระชังถึงกระชัง
แต่ว่ามันก็คือมันเป็นความช้าแต่ชัวร์ไง
ถึงแน่ๆเหรอ
ถึงแน่ๆแล้วก็ความปลอดภัยยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่า
ปลอดภัยกว่าการเดินทางอย่างอื่นถูกไหม
สูงใช่อะไรประมาณนั้นก็ไปเรื่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รีบก็ไปกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อจริงน่ะอย่างหลายคนก็อาจจะไม่ได้เลือกแล้วที่จะเดินทางด้วยรถไฟถูกไหมแต่ว่าก็ยังมีคนที่ใช้งานอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ารถไฟยังจำเป็นและเมื่อจำเป็นเนี่ยเรื่องของการพัฒนารถไฟทางคู่มันก็เลยมาด้วยไงซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับแผนที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็กำลังทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอรถไฟทางคู่มาเหนือจากกว่าการพัฒนาขึ้นไปมันก็มีเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้หลายชุมชนที่เขามีสถานีรถไฟเก่าๆเนี่ยกำลังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะกังวลใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณกันดาลองนึกถึง2ข้างทางใช่ไหมว่าเมื่อเราไปคุณเดี๋ยวถามก่อนคุณเคยนั่งรถไฟครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย
ครั้งสุดเอาครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเลยได้ป่ะ
ครั้งเดียวเลยเหรอในชีวิต
ใช
่โอ้ยเหรอ
เคยนั่งตอนไปงานลูกเสือโลกตอนอยู่ม.3
จากไหนไปไหนคะ
จากแถวสระบุรีมั้งแล้วก็นั่งไปพิษณุโลกประมาณเนี้ยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าลูกเสือนอนตายกันเกลื่อนอยู่บนรถไฟชั้น3ว่ะคน
อ่ะอันนี้คือข้อดีอย่างนึงเพราะอะไรรู้ป่ะรถไฟมันมีพื้นที่ไง
ให้นอนเหรอ นอนใต้ชั้นใต้เบาะใต้อะไรเละมากน้ำอ้อยนั่นคือครั้งแรกอ่ะแล้วก็แล้วก็ครั้งสุดท้ายอีกครั้งนึงจะเป็นระยะสั้นอันนั้นคือตอนทำข่าวสายเศรษฐกิจนั่งจากเหมือนแถวๆกรุงเทพไปหัวหินประมาณเนี้ยแต่สั้นๆอันนั้นแบบเงินมีรัฐมนตรีไปไงมันเป็นคนละฟิลเลยแต่ว่าวันลูกเสือโลกนี่ของจริงเลย
นี่คุณไปไกลกว่าดิฉันอีกนะดิฉันนี่แค่กรุงเทพกลับบ้านที่ฉะเชิงเทราบ้านอยู่แปดริ้วไง
หัวหิน
ก็จะมีเส้นทางที่แบบจากแต่ก็เอาข้อจริงก็นานแล้วเหมือนกันนะไม่ได้นั่งรถไฟมาเป็น10ปีแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาเรียนหนังสือก็มาด้วยรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะผ่านก็คือจากฉะเชิงเทราคือชุมทางฉะเชิงเทราเป็นสถานีใหญ่แล้วก็มาลงที่หัวหมากดิฉันบอกก่อนเรียนที่รามคำแหง
ก็มาลง
ที
่
เด็กรามแล้วก็มาลงที่ชุมทางหัวหมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ยังตื่นเต้นกับการเดินทางด้วยรถไฟอยู่เสมอเลยเพราะว่าครั้งแรกที่เราเหมือนกับได้นั่งรถไฟเนี่ยก็คือตอนนั้นก็เด็กๆยังเหมือนกับเพิ่งจะเข้าโรงเรียนได้ไม่กี่ปีแต่จำไม่ได้แล้วนะว่าเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนั้นก็คือเป็นทางที่สั้นๆก็คือจากเขาเรียกอะไรวงเวียนใหญ
่
จากวงเวียนใหญ่ไปที่สถานีพรมแดนซึ่งก็เป็นสถานีของ ที่จะลงบ้านคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตาดิฉันไปในนี่นะเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟนะ
จริงปะเนี่ย
จริงจริง
โอ้ไฮโซอ่ะ
แต่ตอนนี้ก็ไปอยู่บนสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
ค่ะเป็นการที่เราเป็นลูกหลานคนการรถไฟนี่มันได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างหรือทำให้คุณนั่งรถไฟอย่างภาคภูมิใจกว่าคนปกติหรือเปล่า
ไม่มีก็ได้ความรู้สึกเท่าๆกันแหละเพียงแต่ว่าอย่างนึงเรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันกับรถไฟอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่เรื่องใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู
่
ก็คือที่บอกว่าพอทางคู่ไปเนี่ยสถานีที่เป็นสถานีที่มันอยู่คู่มากับชุมชนที่มันจะไปถึงได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรางรถไฟเนี่ยมันมีไปไกลทั่วประเทศเนี่ย 4,000 กว่ากิโลเมตรคือถือว่าไปในชุมชนที่ห่างไกลแล้วก็ถ้าคุณเดินทางด้วยรถไฟคุณก็จะเห็นบรรยากาศอะไรที่มันแตกต่าง
สิ่งที่ฉันชอบคุณคือเราเห็นข้างทางคือบอกว่านั่งรถไฟข้อดีอย่างนึงนะเวลามันจะผ่านเวลามันช้าถูกไหมเวลาเราได้มองข้างทางอ่ะต้นไม
้
นะป่าคือไม่เห็นอะไรเห็นป่าเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทำให้เราได้ใช้เวลาเขาเรียกอะไรมันได้คิดอ่ะฉันชอบมากขนาดตอนฉัน
ไม่ได้นอนหลับอย่างเด
ีย
ว
ไม่ได้นอนหลับแบบเพื่อนหลับกันเละเทะมาก
แล้วมันจะมีภาพที่เหมือนเวลาคนถ่ายมาเวลาที่ขึ้นรถไฟอ่ะมันจะผ่านช่องเขาอะไรต่างๆเห็นไหมอันนี้มันเป็นความที่แบบ
อุโมงเวลาเจออุโมง
มันเหมือนแบบสิ่งที่มันอาจจะเรียกได้ว่าเปรียบว่าเหมือนกับพื้นที่ลับแลที
่
เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากการเดินทางด้วย
รถพาหนะ
อื่นๆอะไรเงี้ยบนรถทัวร์ไม่ได้รถตู้ยิ่งน่ากลัวอะไร
ใช
่ไปบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ่ะไปถึงเรื่องนี้สักทีก็คือพอทางคู่ไปเนี่ยมันทำให้สถานีที่เคยตั้งอยู่เดิมๆอ่ะมันอาจต้องขยับขยายซึ่งมันเคยมีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนอย่างนึงเลยด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนี่เลยชุมทางเนี่ยจากหัวหมากถึงชุมทางฉะเชิงเทรานี่แหละบ้านดิฉันเองนี่แหละที่มีการสร้างรถไฟทางคู่ไปแล้วสถานีที่อยู่เหมือนเป็นสถานีเก่าๆเนี่ยก็ที่เป็นไม้นะก็ถูกรื้อออกไปหมดเลยน่าจะประมาณ12สถานีได
้ปัจจุบันรางคู่นี่ใช่ไหม
พอทำรางคู่แล้วต้องสร้างสถานีใหม่เพราะว่าพอรางคู่ไปเนี่ยก็คือขยายไปคุณลองนึกภาพใช่ไหมธรรมดารถไฟ1รางเนี่ยมันก็จะมี2ทาง
จ้ะ
ไปกลับอะไรอย่างเงี้ยมี2ทางแต่พอเป็นทางคู่ปั๊บจะมี4เส้น
จ้ะ
ทำให้ข้างๆต้องถูกเบิกออก
ไปซึ่งข้างๆปกติแต่เดิมมันจะเป็นสถานี
ที่มันชิด
แบบนี้ใช่ไหม
ใช่มันจะชิดกับตัวเส้นทางรถไฟค่อนข้างมากก็เลยถ้าจะต้องขยายไปก็แน่นอนล่ะถูกรื
้ออ
ันนั้นเป็นแนวความคิดแบบเก่าๆไงทีนี้ก็มีความพยายามที่จะเสนอแนวความคิดใหม่ๆเพราะว่ามีบทเรียนจากเส้นทางนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆถ้ามีการทำรถไฟทางคู่ไปซึ่งตอนเนี้ยรู้สึกจะประมาณ6เส้นทางนะทั่วประเทศที่จะทำแน่นอนว่าก็มีความกังวลใจกันว่าสถานีเก่าๆซึ่งมันเป็นสถานีไม้ที่อยู่มานานน่ะบางแห่งก็คือสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2อะไรอย่างเงี้ยหรือมีอายุในสมัยนั้นคือบางแห่งมันได้รับการขึ้นทะเบียนจากเป็นทะเบียนโบราณสถานไปแล้วนะแล้วก็บางที่ก็คือสมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยเขาก็ให้เหมือนกับเป็นสถาปัตยกรรมเป็นมรดกสถาปัตยกรรมไปแล้วอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ส่วนนึงให้เห็นว่าอันนี้มีคุณค่านะมีคุณค่าเรื่องอะไรบ้างประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่มากับการรถไฟแล้วก็สถาปัตยกรรมเพราะว่าสถานีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะออกแบบโดยให้มันสอดคล้องกับท้องถิ่น
อ
ะ
แสดงว่าสถานีแต่ละสถานีเขาจะมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันดิฉันได้ไปมาหลายสถานีเพราะว่าเรื่องนี้ทำติดตามมาตั้งแต่ปลายปี57มั้งตอนนั้นน่ะได้รู้จักกับกลุ่มของนักอนุรักษ์นี่แหละ
ค่ะ
แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จัดเป็นเหมือนกับนิทรรศการแบบเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับรถไฟอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็สถานีแล้วก็จัดที่หัวลำโพงนี่แหละแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้ติดตามงานของเครือข่ายคือไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวแต่ทำเป็นเครือข่ายและทำทั่วประเทศคือพยายามมากต้องเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยได้เห็นว่าแต่ละที่เขาก็จะมีเหมือนเป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บ้านปินเพราะว่าสถานีรถไฟบ้านปินอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแพร
่
ที่นั่นเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับเก็บประวัติของชุมชนว่าอย่างอำเภอรองเนี่ยน่าจะมีอายุแบบเก่าแก่เป็นน่าจะประมาณ 1,300 ปีตามประวัติของชุมชนที่เขาแบบทำการศึกษามาและส่วนสถานีรถไฟที่น่าสนใจนอกเหนือจากสถาปัตยกรรมแล้วคือในสมัยนั้นเนี่ยทางรถไฟสายเหนือส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างโดยรูปแบบที่เป็นแบบสไตล์ของอังกฤษเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเหมือนกับมันก็จะเป็นการแสดงประกาศศักดาอะไรบางอย่างเพราะช่วงนั้นก็คือเป็นสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นยุคอนานิคมพอดี
อังกฤษก็เข้ามาในฝั่งทางนี้บ้านเราถูกไหม
แต่ก็มีการวิเคราะห์โดยเขาก็ชื่อคุณเชษฐาสวนสาซึ่งก็เป็นนักเขียนนักคิดด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยก็มีการมาวิเคราะห์ว่าจริงๆทำไมสถานีรถไฟบ้านปินเนี่ยเป็นสถานีแห่งเดียวที่สร้างโดยรูปแบบสไตล์เฟรมเฮาส์แบบบาวาเรียนซึ่งอยู่ในรัฐเยอรมัน
oh.
แล้วก็ให้ในช่างชาวเยอรมันมาเป็นคนออกแบบ
oh.
ซึ่งเส้นทางรถไฟตอนนั้นก็มีการรับเหมาก็คือเป็นของกลุ่มช่างของเยอรมันมาวางเส้นทางรถไฟในสายเหนือตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เลยวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับแนวเป็นความชาญฉลาดพระปรีชาสามารถของพระองค์บางอย่างที่จะวางกลยุทธ์เรื่องของการที่ทำยังไงล่ะที่จะคบค้ากับเยอรมันซึ่งเป็นมหาอำนาจเหมือนกันในตอนนั้นคือมหาอำนาจคือไม่ได้มีแค่อังกฤษฝรั่งเศส
แต่มีเยอรมันด้วย
เยอรมันด้วยก็เหมือนเอาเยอรมันเนี่ยมาช่วยคานหรือเปล่าอันนี้ก็มีการแบบวิเคราะห์สะท้อนไป
ไม่ให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกรอบด้วยอังกฤษทั้งหมดซะทีเดียว
ใช่ใช่ก็เลยมีการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมนี่เขาก็โดดเด่นมากคือถ้าใครไปคุณยังไม่เคยไปแต่น่าจะอาจจะเคยเห็นรูปบ้างหรือเปล่า
น่าจะเคยเห็นตามโปสการ์ดอะไรอย่างงี้มั้ยจะมี
เพราะว่าสวยมากคืออย่างคนบางคนเนี่ยไปแพร่เนี่ยก็ไปเมืองรองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็ถือโอกาสที่จะไปดูสถานีรถไฟนี้ด้วยเพราะว่าสวยมากแล้วเขาก็ยกให้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพชรยอดมงกุฎของสถานีรถไฟทั่วประเทศเลย
โหไม่เคยฉันไม่เคยไป
สวยแล้วเขาก็อนุรักษ์ไว้อย่างดีด้วยแต่อันนี้ก็น่ากังวลก็คือส่วนหนึ่งเขาก็คิดว่าตอนนั้นมันจะมีรถไฟทางคู่ที่ไปเหมือนกันก็คือเส้นเด่นชัยเชียงใหม
่ค่ะ
ซึ่งอันเนี้ยคนในท้องถิ่นก็เลยตื่นตัวและเริ่มตื่นตัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการแบบขยายเส้นทางไปรถไฟนี้ก็จะถูกรื้อไปหรือเปล่านี่มันของสำคัญของชุมชนนะทุกคนที่ใช้การเดินทางด้วยรถไฟก็จะต้องมาลงที่สถานีนี้แต่ก่อนนี้มารับกันอะไรกันก็จะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจด้วยแล้วก็ในที่สุดก็เลยอ่ะในที่สุดก็เลยมีการทำเรื่องราวการอนุรักษ์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยได้ข่าวคร่าวๆมาคือเขาก็บอกว่าก็น่าจะไม่รื้อแล้วแหละแต่น่าจะเป็นการยกไปก็คือยกไปทั้งหลังนะเอาไปตั้งไว้ข้างๆและจะสร้างสถานีใหม่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นไปคือต่อให้สมมุติว่าถ้าไม่ยกไปมาต่อเติมมันก็ผิดรูปแบบใช่ป่ะเพราะว่าถ้าต่อไปมันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆมาเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบขยายยังไงตัวอาคารสถานีก็ต้องขยายเขาก็เลยคิดว่ายกไปเนี่ยดีที่สุดแต่ยกไปมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าใครจะเป็นคนแบบว่าจ่ายอาจจะเป็นโครงการของการรถไฟหรือเปล่าซึ่งเอาข้อจริงตอนนี้การรถไฟยังไม่ได้มีแผนที่ออกมาชัดๆว่าจะอนุรักษ์อะไรตรงไหนยังไงบ้าง
กับการพัฒนาตรงนี้ที่มันจะต้องพัฒนาไปคู่กัน
ใช่อันนี้แหละที่คิดว่าเฮ้ยมันก็น่ากลับมาคิดด้วยกันเหมือนกันนะเพราะว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองว่ารถไฟเป็นมรดกของตัวเองแต่มองว่าเป็นมรดกของการรถไฟเท่านั้นก็คืออันนี้เป็นของการรถไฟอันนั้นของการรถไฟการรถไฟมีเงินทำก็ทำไม่มีเงินทำก็อาจจะไม่ทำแต่อาจจะลื้อหรืออาจจะอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยคือเอาข้อจริงเคยคุยกับทางนักอนุรักษ์เนี่ยเขาบอกว่าสร้างใหม่ใช้เงินเยอะกว่านะแต่เขาก็สร้างใหม่กันแล้วก็มันก็รองรับเรื่องของการใช้งานปัจจุบันด้วย
สร้างใหม่มีเม็ดเงิน
อาคารใหญ่ๆ
ไม่มีอะไรอ่ะไปต่ออ
าคารใหญ่ๆติดแอร์ก็อาจจะทำให้เหมือนกับอำนวยความสะดวกให้ได้อะไรได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าของเก่าถามว่ามีคุณค่าไหมยังไงก็แต่ละหลังก็จะมีในรูปแบบเฉพาะของมันอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาซึ่งปัจจุบันก็ยังจะแทบจะไม่มีการศึกษาโดยการรถไฟ
จริงๆถ้าเราทำให้พื้นที่ตรงนี้แต่ละสถานีเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เนาะการเดินทางไปคู่กับการเรียนรู้ว่าคุณน้ำอ้อย
ดิฉันได้เดินทางไปที่หนึ่งก็คือเดินทางกลับไปที่บ้านอันนี้ก็ไปกับอาจารย์ที่ทำเรื่องการอนุรักษ์ก็คืออาจารย์ปริญญาชูแก้วคืออาจารย์ก็ทำเรื่องนี้มาประมาณ6ปีแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังหลายๆสถานีที่มีเครือข่ายนะคะที่น่าสนใจก็คืออย่างที่บ้านปินที่สถานีรถไฟสูงเนินที่นครราชสีมาแล้วก็สถานีแม่พวกที่จังหวัดแพร่เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะว่าประชาชนเนี่ยช่วยกันก็คือเป็นการอนุรักษ์โดยภาคประชาชนทำยังไงบ้างทอดพระปาเอามาช่วยกันทำนุบำรุงเพราะว่าบางแห่งอย่างที่แม่พวกเนี่ยเป็นแค่สถานีหยุดรถไม่ได้เป็นสถานีรถไฟแล้วแน่นอนถูกทิ้งแน่นอนอยู่กลางป่าด้วยแต่ชาวบ้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาช่วยกันทำและทำให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ของท้องถิ่นเอาไปจัดแสดงเหมือนกับเป็นของที่อยู่ในท้องถิ่นของดีของท้องถิ่นแล้วก็เลยทำให้ เรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยมันถูกพูดถึงในชุมชนขึ้นมาแต่ละที่ก็จะประสบความสำเร็จแตกต่างกันแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันยังไม่เป็นแนวคิดที่ไปทั่วๆกัน
มันยังเกิดแค่บางกลุ่มถูกมั้ยในขณะที่พลังของประชาชนถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆอ่ะมันอาจจะเกิดการอนุรักษ์แบบนี้ยาก
ใช่และที่สำคัญก็คือเสียงที่พวกเขาพยายามจะส่งไปมันไม่ถึงภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย
ไม่ถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหม
มันตกหล่นอยู่ข้างทาง
ไปไม่ถึงเนี่ยเหมือนรถไฟบอกไงไปไม่ถึงปลายทางอ่ะอย่างงี
้ประมาณนั้นไม่รู้จะเป็นแค่ฝันหรือเปล่าหรือยังไงแต่ถ้ามามองกันในแง่มุมที่น่าสนใจจริงๆก็คืออย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันลงทุนเลยนะนั่งรถไฟไปเองเลยไปดูสองข้างทางว่าเป็นยังไงบ้างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสองข้างทางนั้นจริงแต่ที่ชุมทางฉะเชิงเทราที่ต้องไปเพราะว่าเป็นแห่งเดียวที่เหลืออยู่ตอนที่รถไฟทางคู่ไปแล้วยังมีสถานีรถไฟเก่าตั้งอยู่คู่กับสถานีรถไฟใหม
่โอ้เราก็จะเห็นทั้งความใหม่กับความเก่าที่อยู
่เป็นคนแปดริ้วภูมิใจไหมล่ะ
ภูมิใจ
เออ
คนที่อยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ย เออเป็นยังไงบ้าง
และที่กรุงเทพแบบยังมีสถานีรถไฟบางซื่ออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเขาก็บอกว่าอันนี้ก็มีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมแต่ว่าอันนี้ก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าอาจจะไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการไปบันทึกไว้หรือว่าศึกษาไว้และสุดท้ายก็จริงๆมีการบันทึกศึกษามาบ้างแล้วโดยกลุ่มนักอนุรักษ์แต่ว่าข้อมูลเนี้ยเก็บไว้หมดเลยนะ อยากจะส่งไปเต็มทีส่งไปหลายทีแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าอ่านกันหรือเปล่า
เออป่ะงั้นสถานีรถไฟดอนเมืองบ้านดิฉันเป็นยังไงบ้างไม่รู้เนี่ย
อันนี้ไม่แน่ใจ
กำลังสร้างรถไฟฟ้ากันตอนน
ี้
ก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนาะคือจริงๆเรื่องแบบเนี้ยถ้าไม่มีใครไปสะกิดอะนึกออกปะเฮ้ยเราไปสะกิดคนที่เขาดูนโยบายนิดนึงว่าเออลองดูตรงนี้หน่อยไหมห่วงเรื่องพวกนี้หน่อยไหมมันจริงๆมันไม่ใช่ของที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไงถูกไหมมันไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่านักอนุรักษ์บอกว่าเราจะอนุรักษ์โดยที่เราไม่รับของใหม่มันไม่ใช่เออแต่มันไปด้วยกันได้ไง
แต่ทำให้คู่กันได้
ยังไงคู่กันยังไงต้องคุยกันไงต้องมีคนยอมเสียสละเงินด้วยนะ
กับยกตัวอย่างคือเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับยกตัวอย่างว่าสมมติว่าสถานีรถไฟที่มีคุณค่าหน้าอนุรักษ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีสถานีรถไฟทั้งหมดเนี่ย400กว่าแห่งนะทั่วประเทศหน้าอนุรักษ์เนี่ยถึง300สถานีถือว่าเยอะมากนะ
เ
ออแต่ว่าเงินที่จะลงไปเนี่ยมันไม่มีไง
พอถึงเวลา
บางชุมชนที่เริ่มรู้แล้วว่าของตัวเองสำคัญก็จะเริ่มหาเงินมาช่วยกันคือโอเคเอาเงินชาวบ้านก็ได้ไม่ต้องเอาเงินการรถไฟก็ได้รถไฟไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมีโครงการรถไฟทางคู่ไปซึ่งงบประมาณมันเป็นหมื่นล้านอ่ะคุณกานดาแต่ว่าไม่รู้ว่ามีการเอางบส่วนเนี้ยมาไว้สำหรับเรื่องการอนุรักษ์บ้างไหมมันน่าจะมีได้นะ
น่าจะไม่มีอ่ะ
ถ้าคิดง่ายๆสมมติว่าใช้เป็นจากหมื่นล้านนะถ้าใช้เงิน1ล้านสำหรับการจะอนุรักษ์รถไฟหลังหนึ่งก็เท่ากับ300ล้านคุณว่า300ล้านในหมื่นล้านอะ
มันเอาจริงๆเอาจริงๆนะมันไม่ใช่เงินจำนวนใหญ่แต่ปัญหาไม่เกิดขึ้นคืออย่างที่คุณบอกว่าย
ังคิดไม่ได้
ยังคิดไม่ได้เออแล้วไอ้แนวคิดจากคนที่คิดได้เนี่ยมันยังไปไม่ถึงคนที่ยังคิดไม่ได้ไงถูกไหมเนี่ยเราพูดกันตรงๆเลยนะ
เราไปฟังแนวคิดสักนิดนึงไหมว่าทำไมถึงน่าจะมีเรื่องของการอนุรักษ์และปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการงานอนุรักษ์ของเขาได้เป็นไงบ้างเสียงอาจารย์ปริญญาชูแก้วค่ะเป็นอาจารย์เครือข่ายนักอนุรักษ์นะคะจากสถาปัตย์ลาดกระบังค่ะ
ค่ะ
สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมาหลายๆปีเนี่ยสังคมไทยเริ่มรับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอนุรักษ์เนี่ยเราสามารถอนุรักษ์ได้ด้วยตัวของพวกเราเองเพียงแต่ขอได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลของประเทศเราเองซึ่งตอนนี้เนี่ยการสนับสนุนในเรื่องพวกนี้มันยังมีน้อยซึ่งแตกต่างจากต่างประเทศซึ่งมีการสนับสนุนอย่างจริงจังทั้งของที่อังกฤษหรือแม้กระทั่งของที่ญี่ปุ่นซึ่งเขารักษาอาคารสถานีรถไฟของเขาเนี่ยแล้วยังใช้ได้จริงคุณค่าก็ยังอยู่นักท่องเที่ยวก็มาความภาคภูมิใจสถานีรถไฟและชุมชนก็ยังมีอยู่ซึ่งผมก็อยากให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นเหมือนต่างประเทศบ้างที่สถานีรถไฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจผมคิดว่าประเทศของเราน่าจะทำได้ขอให้เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการมองสถานีรถไฟไม่ใช่แค่เป็นอาคารเก่าเป็นไม้ผุพังแต่เรามองเข้าไปถึงจิตวิญญาณของตัวสถานีรถไฟและคุณค่าความสำคัญที่มันเคยมีตั้งแต่อดีตแล้วมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงในอนาคตได้เราในฐานะคนทำเรื่องพวกนี้กำลังคนที่ทำเรื่องอนุรักษ์ก็มีไม่เยอะในประเทศนี้เพราะว่ามันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งงบประมาณทั้งแรงกายแรงใจที่เยอะมากกว่าจะทำเรื่องอนุรักษ์สักหลังหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังดีใจว่าสิ่งที่ทำมาตลอด เวลาหลายๆปีหรือว่าเครือข่ายที่เรามีอยู่เนี่ยมันขยายฐานความรู้องค์ความรู้แล้วก็โดยเฉพาะสื่อพยายามที่จะสนับสนุนสิ่งที่เราทำแล้วก็ส่งเรื่องไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าแนวโน้มณปัจจุบันเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะรักษามรดกรถไฟที่เขามีอยู่แล้วเขาบอกแล้วก็ผมพยายามจะบอกเขาเสมอนะครับบอกว่าการรถไฟไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนที่พร้อมที่เขาไปช่วยเขาอยู่เพียงแต่เขาอะควรจะเปิดโอกาสให้คนอย่างเราภาคประชาชนนักวิชาการเข้าไปช่วยเขาเท่านั้นเองครับ
นะอาจารย์บอกแล้วการรถไฟไม่ได้โดดเดี่ยวนะยังมีเราเคียงคู่ไปด้วยโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องแบบนี้มันต้องเปิดใจแล้วคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ
ซึ่งยังไม่เคยมีเวทีแบบนั้นไง
ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยอ่ะคนนี้เห็นแล้วล่ะการรถไฟก็เห็นแล้วล่ะแต่ปัญหามันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะเกิดการรักษาได้คือต้องคุยกันจริงจังแล้ววางเป็นระบบเขาเรียกนโยบายไปเลยอ่ะ
ใช
่แล้วเสนอกันเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะดูออกมาคือตอนนี้พลังก็คือเขาชาวบ้านอย่างเดียวขณะที่ทางการรถไฟก็อาจจะเห็นแต่ว่ายังไม่ได้ขยับ
ค่ะซึ่งจริงๆ มรดกของรถไฟเนี่ยถือว่าเยอะมากนะ อย่างนิคมพนักงานรถไฟพวกบ้านพักพนักงานนี่ก็ใช่เพราะว่าหลายๆหลังน่าสนใจก็เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบทำจากไม้อันนี้มันก็เข้ากับเรื่องของการใช้พวกเหมือนวัสดุที่มันเข้ากับท้องถิ่นเพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนถูกไหมเรื่องของการใช้ไม้มาทำอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเปลี่ยนเป็นปูนเป็นอะไรมันมองไม่เห็นไงว่าอดีตเป็นยังไงสิ่งนึงที่พออนุรักษ์ไว้เนี่ยอย่างนึงก็คือมันยังเป็นของที่จับต้องได้เราเห็นได้ด้วยตาเราจับต้องมันได้มันยังเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสิ่งที่สามารถจะเรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าอนุรักษ์ไว้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่อได้อีก
มันเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอ่ะถูกไหมถ้าเอาจริงๆนะของเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปดูแล้วดูแค่แบบพื้นที่เฉยๆเปล่าๆแล้วไม่มีแล้วบอกตรงนี้มันเคยมีแบบนี้เราไม่อยากให้มีแบบน
ี้แล้วรื้อไปแล้วคืออะไรรู้ไหมถ้ารื้อไปมันก็กลายเป็นแค่กองไม้ไงเป็นแค่เศษไม้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้
ถูกเอาไปขายต่อได้ยัง
ไงเอาขายเป็นเศษไม้อย่างเงี้ย
ใช่
คุณค่ามันไม่คุ้ม
มันอยู่มาเป็นร้อยๆปีอ่ะเนาะเราก็จะบอกว่าเราไม่สนใจหรืออะไรก็ตามบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่ามันนะแต่ว่ามันต้องมองถึงคุณค่าของประเทศชาติเนา
ะ
มันจะเป็นของที่มันอยู่คู่ประเทศชาติเราต่อไปเนี่ยลูกหลานอะไรก็ได้ดูต่อเนา
ะ
ดูแลดูแก่รู้สึกแก่ไงก็ไม่รู
้อะไรอวรอยู่นิดหน่อยเนาะเราปิดเบรกนี้กันด้วยเพลงนึงดีกว่านะ
เพลง
ม้าเหล็ก
ร้องคำรามอย่างไม่เกรงกลัวม้าเหล็กคือรถสายยาก
ร้องเพลงใช่ไหม
ใช่
ไม่ได้ร้องอะไร
ม้าเหล็กคือเพลงสัน
เกิดทันใช่ไหม
เกิดทันดีกว่าไม่แต่ว่าม้าเหล็กก็คือก็เลยเขาใช้เรียกรถไฟใช่ไหมคุณ
ใช
่เพราะอะไรมันช้าเหมือนม้ามันต้องเร็วปะผิดไปนิดนึงนะ
ยังจะไปจิกเขาอีกนะ
สุดท้ายกันด้วยเพลงม้าเหล็ก
แล้วกลับมาของคุณอัมพลลำพูนลองไปฟังเนื้อหาดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันเข้ามันเล่าเรื่องรถไฟได้น่ารักดีเหมือนกัน
เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรกสองนะคะ
เขาก็ขอให้สู้ให้กำลังใจคนที่อนุรักษ์เรื่องรถไฟด้วยแล้วกัน
สู้ต่อไป
ม้าเหล็ก
ฟ้าร้องฟ้าทะนองนั้นมาจะทำยังไงก็ห้ามมันไม่อยู่ก็ฝนทั้งนั้นแถมได้พายุร้ายจะเดินกันไปยังไงก็ยังไม่รู้ถ้าใจของคนแข็งแกร่งกันดีก็คงพอมีทางจะสู้ไปถ้าใจของคนมันอ่อนระอาก็ไม่มีปัญญาจะข้ามไปอย่างนี้ต้องดูตัวอย่างบางคนที่มีใจทางคนยิ่งกว่ารถไฟรถทั้งคันแสดงอาการที่หวั่นไหวไม่ชักคอแท้ขึ้นมาวันใดก็คงจะเป็นไปถ้ามัวหดหู่ก็มีทางเดียวถ้าไม่มีทางใดก็เดินมันตรงไปวัดกันให้รู้อย่างกับม้าเล็กร้องคำรามอยู่สู้ลำพังอย่างไม่มีกลัวกลับวิ่งฝ่าเข้าเผชิญกับพายุไม่ว่าลูกไหนThank you.
ันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ภัยแล้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ช่วยกรมชลประทานใช้ใน4เขื่อนหลักเนี่ยมีน้ำถึง 4,000 กว่าล้านแต่อย่างไรก็ดีก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าน้ำที่ได้บริหารจัดการที่เหลือมาเนี่ยไม่ใช่เกษตรกรจะไปใช้ได้หมดนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรามีน้ำต้นทุนอยู่น้อยเนี่ยเราก็จะทำนาปีเนี่ยไม่ได้ตามแผนคือขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมฝนหลวงกรมชลประทานกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ต้องแนะนำปกติเราส่งน้ำตามความต้องการของเกษตรกรแต่ต่อไปเราจะส่งน้ำตามปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ก็คืออุปทานนะว่าเรามีเท่านี้เกษตรกรก็ต้องวางแผนปลูกพืชให้เหมาะสม
แบ่งน้ำใช้ปั้นน้ำใจสู้ภัยแล้ง
We'll be right back.
ารจากยอดไม้นะไข่มดแดง
จะกินทีนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะ
โอ้เมื่อกี้ฟังไป
แย่ลงมาไม่ได้ได้มดลงมานี
่แต่ที่จะได้ไข่ได้มดนี่ก็มาคันขยเยอกันเลยนะมดแดงนี่กัดเจ็บนะคุณน้ำอ้อย
ไปโดนมากี่ดอกคะ
โอ้ดิฉันโดนไม่เท่าไหร่ช่างภาพนี่หนักเลยเอาเพลงนี้
คือขำกันเหมือนกับว่าสะใจยังไงไม่รู้นะ
สะใจช่างภาพโดนเราโขคันขยเยอเลย
ได้ข่าวว่าคุณไปแย่ไข่มดแดงมา
ใช่บอกว่าพูดถึงไข่มดแดงบางคนนึกถึงอีสานอย่างเดียวใช่ไหม
ใช่
เหมือนกับเป็นอาหารถิ่นอีสานแบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่นะหน้าร้อนแบบนี้ทางเหนือเขาก็แซ่บไม่แพ้กันเลย
คุณไปที่ไหนมา
ฉันไปบ้านไร่กองเข่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บอกก่อนดิเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร
เพลง
ไข่มดแดงของศิลปินอะไรเพื่อชีวิตซูซู
วงซูซูตอนนั้นก็จะทำเหมือนกับเพลงเป็นเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็จะบอกเล่าเรื่องของเหมือนวิถีอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยของเป็นเพลงเพื่อชีวิตจริงๆอย่างเพลงเลยนะปะการังหายไป
ปะการังหายไปแล้วก็มีหลายๆเพลงอ่ะที่เป็นแบบเล่าถึงวิถีคนพื้นบ้าน
นี่ดิฉันก็เพิ่งจะได้ฟังไหม
ใช่ไหมแล้วพอฟังปุ๊บนี่รู้ยันวิธีเห็นไหมเขาถูกหมดเลยนะวิธีแย่ไข่มดแดงต้องปัดคันกันเยอะแล้วเมื่อกี้เขาบอกอะไรกินแซ่บๆกับผักติ้วผักหวานนะโอ้ดิฉันไปกิน
มันต้องกินคู่กันด้วยจริงๆ
คือมันเป็นหน้าเดียวกันไงนะคือต้องบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยทำไมถึงเป็นไข่มดแดงเพราะว่ามดแดงมันจะออกไข่หน้าร้อนแล้วอะไรมดแดงแฝงพวงมะม่วงอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะคุณได้กินคำนี้ไหมรังเขาก็จะเป็นอยู่บนต้นมะม่วงแบบนี
้
ดิฉันก็จังหวะไปกับอพท.นะคะเขาพาไปดูวิถีอาหารของพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
จริงๆอาหารพื้นถิ่นในช่วงหน้าร้อนมันก็มีหลายอย่างดิฉันนี
่
คุ้นเคยกับชาวมอญต้องข้าวแช่เลย
ข้าวแช่ข้าวแช่ที่คุณกินนี่คือแบบว่ากินเพราะอะไรมันเย็น
มันยาก
มันยาก
เพราะมันมีเครื่องเคียงเยอะมาก
ดิฉันชื่อจริงฉันไม่เคยกิน
เค็มอะไรอย่างเงี้ย
ข้าวแช่มันอร่อยที่อะไรอ่ะฮะ
มันอร่อยที่เครื่องเคียงมันไงจริ
ง
คือตัวของข้าวแช่มันก็จะโอเคเป็นเหมือนกับข้าวลอยกับน้ำเย็นๆอะไรอย่างเง
ี้
ยแล้วก็มีดอกมะลิหอมๆอันนี้คือตัวของข้าวแช
่นะ
แต่ที่เด็ดก็คือเครื่องเคียงของมันซึ่งมันจะมีหลายรสหลายไส้มากอะไรอย่างเงี้ยเคยไปกินตอนนั้นที่ราชบุรีก็มีงานอะไรเงี้ยก็ไปกินกับเขาโอ้ต้องเติม
ใช่ไหม
ต้องเติม
นี่แต่คุณนะคุณเคยกินไข่มดแดงป่ะ
ไม่เคย
โอ้โหนี่ถ้าคุณไปเจอ
ถ้าอาหารแปลกๆดิฉันจะแบบต้องพิจารณาอะไรหลายตลบอ่ะ
ตอนแรกดิฉันก็ไม่คิดว่าจะเจอนะจริง
ๆคุณได้กินใช่ไหม
ดิเอาจริงๆเลยป่ะดิฉันไม่กินสัตว์บกไงกำลังจะตักเลย
คุณเสียโอกาสไปมากเลยนะบอกเลย
ดิฉันกำลังจะตักช่างภาพบอกเก่งมดมันเป็นสัตว์บกเฮ้ยพี่สัตว์บกตัวเล็กเป็นไรเปล่ามันคือสัตว์บกสุดท้ายก็ไม่ได้กินแต่ช่างภาพกินบอกแซ่บมาก
นี่อะไรบ้างที่คุณไม่กินเนี่ย
สัตว์บกไง
ทุกอย่าง
เลยสัตว์บกอ่ะ
หมู
ไม่กินดิ
ไก่อ่ะ
ไม่กิน
โอ้โห
เห็นไปอิ่มบนรถหมูไก่วัวอะไรเนี่ยไม่ได้กินเลยนะคุณผู้ชมทุกคนชอบบอกอย่างนี้อิจฉา
อ
ุ้ยทำสกู๊ปอาหารอิจฉาจังเลยได้กินไหม
ไม่ได้กิน
ดิไปเชียงใหม่ถามว่าทำไมต้องไปบ้านไร่กองขิงบ้านไร่กองขิงเขาเป็น1ใน13หมู่บ้านต้นแบบเรื่องของอาหารรักสุขภาพจริงๆที่เนี่ยเราไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมบ้านเขาถึงรักสุขภาพกันขนาดนั้นว่าทำไมต้องกินพืชผักคือถ้าคุณเดินไปในหมู่บ้านนะแต่ละบ้านเขาจะปลูกผักปลูกอะไรริมรั้วเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะคุณปลูกตะไคร้ปลูกผักหวานปลูกอะไรอย่างเง
ี้
ยริมรั้วจริง
ๆอะไรที่อยู่ใกล้ตัวก็คือเก็บมากินได
้ใช่อย่างต้นคูนอ่
ะ
ต้นคูนที่มันขึ้นธรรมดาใบใหญ่ๆอ่ะคุณเขาก็ทำเป็นแกงต้นแกงคูนหรือถ้าภาษาเหนือเรียกแกงตูนตอนแรกก็งงอยู่พักนึงอะไร
ตูน
บ
อดี้สแลมหรือเปล่า
ใช่
ดิฉันก็อยากกินเขาเหมือนกัน
อยากจะกินพี่ตูนเหรอไม่ใช่นะคนละตูน
ดิฉันรักเขา
เฮ้ยไม่ใช่อันนั้น
แกงคูน
บอดี้สแลมแกงตูนหรือแกงคูนอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เด็ดที่บอกขอกลับไปที่ไข่หมดแดงดิฉันไปเจอในครัวคือเข้าห้องน้ำแล้วไปเห็นครัวก็พอดีตกใจมากว่าก็กำลังทำแกงผักเป็นผักหวานเนาะแล้วก็มีไข่หมดแดงวางเต็มเลยก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่ยังไงเนี่ยทำไมถึงมีไข่มดแดงด้วยเขาบอกซอยเอาจากหมู่บ้านข้างๆบ้านข้างๆเนี่ยเอามารวมกันแต่ละลัง
ไปซอยจากต้นอะไรนะ
ขายจากต้นมะม่วงต้นลำไยก็มีแต่ว่าต้นมะม่วงจะเยอะนิดนึงน่าจะเป็นที่ใบหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจฉันก็แหมเห็นไข่แล้วอยากจะเห็นแย่แล้วเกินก็เลยพาลุงหมอนวดเป็นลุงหมอนวดประจำหมู่บ้านบ้านเขามีไข่มดแดง
ไปแย่กันหน่อย
ก็เลยพากันไปแบกไปฉันไม่เคยเห็นเลยนะนี่พูดจริงๆอย่างไม้แหลมๆแล้วก็ผูกกระสอบ ะห้อยเอาไว้ที่ปลายแต่ก่อนเราเคยเข้าใจว่าอย่างนี้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นการสอยอ่ะแบบเด็ดเอาลังมาหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเราคิดแบบนั้นมันแย่จริงๆอ่ะคุณมันคือแย
่แย่ให้มันร่วงลงมาในถุงที่อยู่ปลาย
กระสอบเหมือนคุณนึกอารมณ์ว่าลังเนี่ยมันจะเป็นใบไม้เอามาปิดกันใช่ไหมเขาก็เอาแหลมมาแย่เข้าไปตรงรูแย่แล้วก็เขย่าให้ทั้งตัวแม่ด้วยนะมั้ยในเพลงก็มีแม่เป้งให้แม่ด้วยหล่นมาบ้างแล้วก็ไข่มันจะหล่นมาตรงรูตรงนั้นมันจะไม่เป็นการทำลายรังไงคุณ
รังก็จะยังอยู่
รังจะยังอยู
่แล้วมาแย่ต่อได้อีก
ใช่ปล่อยให้แม่เขาคือพอสักพักนึงเนี่ยเขาเอามาไข่กันใหม่พอไข่ใหม่ได้ที่ปุ๊บก็ไปแย่ใหม่ได้แต่วันที่ฉันไป
แล้วไข่มดมันต้องมาหาสารอยู่แล้วเน
า
ะ
ไข่มดมันจะขาวๆฉันรู้สึกแบบบางคนไม่กล้ากินกันนะมันจะแบบขาวๆเป็นก้อน
ๆแต่คนที่กินเขาอาจจะกินกันแล้วก็ไม่หยุดไม่ได้ใช่ไหม
หยุดไม่ได้เขาบอกอร่อยมาก
เดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนาะน่าจะมีราคา
น่าจะมีราคาแต่ชาวบ้านนี่เขาก็ไม่ได้ขายเขาก็ทำกินทำอะไรกันเป็นเรื่องปกติแล้วก็บอกว่าพอเป็นหน้าร้อนปุ๊บสิ่งที่มันเกิดมาพร้อมกับไข่มดแดงเนี่ยนะมันก็คือผักหวานหวานจะเจริญงอกงามในหน้าร้อน
ค่ะ
ดิฉันก็เลยได้กินแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงดิฉันไม่ได้กินจังภาพกินหมดเลยทั้งสำลับทั้งต
กกันแล้วนะที่เขาโดนมดกัดใช่ไหม
ใช่แล้วคิดดูนะคุณตอนคือช่างภาพต้องถ่ายจากข้างจากตรงใต้ต้นไม้เนี่ยแล้วเห็นเรากับลุงแย่ใช่ไหม
มดแล้วลงที่เขาเต็มๆ
แล้วพอเราแย่เสร็จเนี่ยมดมันก็จะวิ่งมาไงคุณนึกว่าลงมดจะวิ่งมาตามไม้ไม่ใช่ก็จะลุงมดมามดมาแล้วลุงก็จะตบแต่ดิฉันก็ช่วยกันตบเสร็จปุ๊บแม่แล้วมดลงใส่หัวจังภาพอย่างเดียวเลยมันก็สนุกมันไม่ผิดสนุกมากแล้วเขาก็เอาไข่เนี่ยไปล้างนะแล้วก็มาใส่ผสมกับแกงผักหวานแล้วคุณความอร่อยของมันคืออะไรไหมเพราะบอกว่าไข่เนี่ยมันมีโปรตีนสูงมากสูงเท่าไข่แดงหรือไข่ไก่เลยแต่ว่าไขมันมันน้อยกว่าไข่ไก่เยอะมากดังนั้นมันกินไปแล้วความโอกาสในการอ้วนอะไรเงี้ยมันน้อยไงคุณแล้วมันมีโปรตีนสูงแล้วเขาบอกตัวลูกตัวแม่มันนะบางคนอาจจะบอกว่าไม่กล้ากินตัวมดใช่ไหมเขากล้ากินแต่ตัวไข่แต่ตัวมดเนี่ยมันมีกรดส้
ม
มันจะได้รสเปรี้ยวดังนั้นมันจะมีความกรุบกรอบของไข่แล้วก็มีรสเปรี้ยว
ผมพูดดิฉันน้ำลายสอ
มันมีความเปรี้ยวของมดแดงผสมเข้าไปโอ้คุณเอ้ยไม่ต้องดิบมะนงมะนาวไม่ต้องใช้อ่ะอร่อยมาก
ตอนนั้นคุณไม่คิดเลยว่าถอดจากคำปฏิญาณเนื่องจากไม่กิน
ก็โดนช่างภาพมองหน้าอยู่อะแล้วก็บอกว่าเก่งนุชมันคือสัตว์บก
ก็เกือบจะกินอยู่แล้ว
ทำยังไงดีอะเราเสียชีพจะเสียสัตว์เสียเข็มขัดจะเสียกางเกงเราแบบว่าโดนหยามต่อหน้าเราก็ไม่กินก็ได้ช่างภาพเลยจัดเรียบสำรับเลยนี่คือเคล็ดลับของคนที่ไปกับเราแล้วไม่ให้เรากินแต่ว่าเขาแบบกินกันแล้วเขาทุกคนบอกอร่อยติดใจมากหรือหลายๆคนบอกว่าไอบางคนไม่เคยกล้ากินอะคุณแต่พอไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยพอไปเจอชาวบ้านเห็นวิธีทำของชาวบ้านที่เขามีความตั้งใจด้วยคุณพอเป็นต่างบ้านต่างเมืองมาใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยอาหารพื้นบ้านเขาเนี่ยเป็นของดีเลิศของเขาอ่ะเขาก็อยากให้คนที่ไปเยี่ยมเยียนเนี่ยได้กินกันเราก็กินหลายคนบอกโอ้โหไม่อยากกลับเพราะถ้ากลับมากรุงเทพมันหากินยากใช่ไหมแต่มันไปกินได้ในช่วงเนี้ยแหละภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแย่กันละงมเลยเฮ้ยแย่ช่วงไหนแย่ก่อน10 โมงแต่ฉันก็แย่เกือบเที่ยงเหมือนกันแล้วตอนนั้น
อ๋อเขาต้องมีช่วงเวลา
ใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าช่วงแดดแรงๆอ่ะมดจะดุ
มันก็ร้อนเป็นเหมือนกัน
ใช่ไหมมดจะดุนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็คืออาจจะแบบเช้าๆหน่อยถึง10 โมงแดดยังไม่แรงมากอะไรเงี้ยอัน
นี้ก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับวิถีชาวบ้านนะคะถึงบอกว่าจริงๆพวกอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมันดีกับสุขภาพหลายๆท้องถิ่นที่ได้ไปเจอมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้แบบเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าพอช่วงหลังๆมาที่มันมีเรื่องของแบบสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันแบบเยอะขึ้นอะไรขึ้นเงี้ยคนก็หันไปพึ่งสินค้าเหล่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมไอ้สิ่งที่มันแบบอยู่รอบๆตัวที่จริงมันกินได้แล้วก็เคยกินกันมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบเสียเงินซื้อด้วยซ้ำนะที่อย่างไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของที่มันอยู่รอบๆตัวมันเก็บมาได้
มันกินแล้วไม่เสียเงินแล้วก็ได้สุขภาพอย่างที่บอกว่าชุมชนบ้านไร่กองขิงเนี่ยที่เขาน่าสนใจคือเขาเริ่มจากการที่คนในหมู่บ้านป่วยกันเยอะเขาก็เลยหันกลับมามองว่าคนบ้านเราในอดีตที่ไม่ป่วยกันก่อนหน้าเนี่ยเขาก
ินอะไรเออนี่แหละมันเป็นเหมือนกับจากปัญหาใช่ไหมเริ่มหาคำตอบในที่สุดมันจะย้อนคืนกลับไปว่า
ถูก
เฮ้ยตัวเองต้องกินอะไรจะกินจะอยู่จะอะไร
กินตามพ่อแม่ ที่เขาเคยกินแล้วเขาอยู่กันเย็น90ปี100ปีนั่นแหละก็คือไปดูพืชผักในบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอามาทำกินปุ๊บสกว.ก็เข้าไปพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวสนับสนุนเรื่องของงานวิจัยจนกลายเป็นชาวบ้านจากที่ก็กินเป็นปกติก็เคยกินแต่ไม่รู้หรอกว่ากินเพราะอะไรมันมีประโยชน์อะไรทำไมแต่ว่าเรารู้แค่เรากินแล้วดีขึ้นนึกออกไหมจนอย่างเงี้ยเขาก็เอาเรื่องขององค์ความรู้เข้าไปใส่ว่าไอ้ต้นคูนเนี่ยมันเป็นยาเย็นมันกินในหน้าร้อนเนี่ยมันช่วยดับร้อนได้หรือว่าอย่างไข่มดแดงมันมีประโยชน์เรื่องโปรตีนอะไรบ้างผักหวานมีวิตามินยังไงวิตามินซีสูงนะเนี่ยคือมันกลายเป็นความรู้ที่ทำให้เขารู้แล้วเขากลายเป็นกินตามฤดูกาลกันมากขึ้น
อ
่ะพอรู้ว่าหน้านี้เนี่ยมีไข่มดแดงมีผักหวานคุณไปเหอะเนี่ยช่วงเนี้ยคุณได้กินแน
่
ไอ้เมนูเนี้ยมันจะเป็นเมนูคู่นี่แหละไปอีกทีอาทิตย์หน้าก็ได้กินเมนูเน
ี้
ย
เคยไปที่นึงเหมือนกันก็คือเป็นหมู่บ้านที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันกับที่เก่งเล่าให้ฟังก็คืออันนี้เขาเรียกว่าบ้านศรีเจริญซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งเลยเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับภูที่สำคัญของเขาเป็นเหมือนกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเขาเรียกว่าภูหลวง
ค่ะ
ซึ่งภูหลวงเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับชื่อที่เหมือนเป็นนิกเนมนิดนึงให้ตั้งให้เก๋ๆว่าเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับฟูจิของเลยเขาได
้
เป็นภูเขาฟูจิของเลยอะไรเงี้ยเพราะมองไปมันจะเหมือนเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้ามองอีกมุมนึงเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนนมสาวอ่ะ
อันนี้น่าจะเป็นหนุ่มๆมองสาวสาวสาวสาวจะอยากไปฟูจิแกก็จะบอกอันนี้มันเป็นฟูจิเลยอโนเน่นิดนึงอ่ะแต่พอหนุ่มๆปุ๊บไอ้แนนนมสาว
แต่ว่าภูเนี่ยที่สำคัญก็คือเนี่ยมันมีพวกทรัพยากรธรรมชาติที่แต่ก่อนชาวบ้านก็ไปหาเก็บพวกของป่าอะไรมากินได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการควบคุมใช่ไหมว่ามันเป็นพื้นที่สงวนนะอะไรเงี้ยชาวบ้านจะเข้าไปเก็บอะไรไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเขาใช้วิธีการไงรู้ไหมก็เหมือนกับมีชุดที่เป็นเหมือนกับเป็นเมล็ดพันธุ์หรือว่าพืชพันธุ์จากป่าเนี่ยคือไม่ต้องเดินเข้าป่าเหมือนแต่ก่อนแล้วเอาเมล็ดพันธุ์จากป่าเนี่ยเอามาปลูกไว้ข้างบ้านเลยพอปลูกข้างบ้านก็รั้วกินได้เหมือนกันใช่ไหม
ไม่ได้กินรั้วนะไม่ได้กินรั้วแต่ของที่เราปลูกข้างรั้วถูกว่าก
ินได้
กินได้ทีนี้คุณเข้าใจมาว่าพอมันกลายเป็นว่าวิถีเหล่านี้มันถูกกลับมาใหม่ถูกกลับมาฟื้นมันไม่ใช่แค่กลายเป็นของคู่ชุมชนธรรมดาแล้วแต่มันกลายเป็นจุดขายของแต่ละชุมชนอย่างที่คุณบอกที่เลยเนี่ยก็กลายเป็นจุดขายถูกไหมขณะที่ที่บ้านไร่กองขิงมันกลายเป็นจุดขายถึงขนาดที่ว่าอพท.นะอพท.นี่คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนคือพอสกว.ลงไปวิจัยถูกไหมไปพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนแล้วที่นั่นเขามีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดูเรื่องเกษตรโดยตรงเขาก็จะพัฒนาเรื่องของพืชพันธุ์อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้นมันเป็นการทำงานร่วมกันพออพท.เข้าไปปุ๊บมันกลายเป็นถูกพัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยวถามว่าเป็นการท่องเที่ยวยังไงพอคนไปที่เนี่ยเนาะที่เชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยบ้านไร่กองขิงจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่จะต้อนรับแขก
เป็นชุมชน
ตัวอย่างที่พอมาถึงปุ๊บมาลองกินอาหารนี้ก่อนแล้วพอมันเห็นถึงความรู้ของคนชาวบ้านปุ๊บมันจะทำให้คนที่มาเที่ยวเนี่ยเขาเข้าใจวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ก่อนเลยคืออย่างน้อยพอเข้าไปรู้ปุ๊บรู้แล้วคนที่นี่กินยังไงอยู่กันแบบไหนวิถีชีวิตเป็นยังไงแล้วก่อนที่จะไปท่องเที่ยวอย่างอื่นสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเขาร่วมมือกับภาคเอกชนดิฉันได้ไปที่ร้านอาหารแบ็คคิชเป็นร้านอาหารของเชฟรุ่นใหม่เลยหล่อมากหล่อที่ใส่ดี
จำชื่อร้านอาหารได้เพราะว่า
ได้เพราะเชฟหล่อเชฟหล่อมากแล้วเชฟเนี่ยนะเขามีความรู้คือมันกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่เห็นประโยชน์ของชุมชนเขาลงไปคุกคีกับชาวบ้านเขาลงไปดูว่าแถวบ้านไร่กองขิงมีอะไรบ้างมีต้นผักไผ่ต้นผักชีฝรั่งมีมะเขือส้มมีไข่มดแดงมีอะไรบ้างพวกนี้เขาเอาวัตถุดิบเหล่านี้เอามาใช้ทำอาหารยุคใหม่ของเขาเอามาดีไซน์เอามาทำเป็นเมนูอย่างเช่นไข่มดแดงอ่ะไข่มดแดงเอามาใส่กับผักส้มกับอะไรของเขาแบบเนี้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันแพงมากอ่ะคุณ
ค่ะ
มื้อนั้นเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นดิฉันเห็นบินแล้วนี่แบบว่ากับช่างภาพเร็วลงรีบกลับเดี๋ยวกลัวโดนช่วยหารโอ้แต่มันกลายเป็นว่ามันจากอย่างที่เรากินโตกตอนกลางวันใช่ไหมอาจจะแบบกินฟรีอ่ะเรากินฟรีอ่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเป็นถ้วยกับถ้วยแล้วไม่กี่สิบบาทแต่พอมันถูกนำไปปรับ ไปใส่ดีไซน์
มันมีมูลค่าเพิ่มไปอีกหลายๆเท่าตัวเลย
ซึ่งพอคุยกับเชฟก็พูดได้น่าสนใจว่าเชฟบอกจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเขาเนี่ยมันถูกเอามาปรับด้วยศิลปะซึ่งมันใส่ไอเดียแต่ถามว่าคุณค่าแท้จริงของอาหารมันคือที่มาของอาหารเหล่านี้มันคือเรื่องเล่าว่ากว่าจะได้ไข่มดแดงที่เอามาอยู่ในกลวยสวยๆอันนี้มันมายังไงเนี่ยคุณมะเขือส้มตรงนี้มันปลูกตรงไหนซึ่งเรื่องแบบเนี้ยเชฟเขาจะมานั่งเล่าคือสิ่งที่น่าสนใจของร้านนี้นะคือเขาทำเสร็จปุ๊บเขาจะมายืนคุยแล้วก็เล่าให้ฟังว่าไอ้วัตถุเมนูเนี้ยวัตถุดิบมาจากอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันเลยทำให้คนที่มากินเนี่ยก็รู้จักชุมชนเข้าไปอีกมันเป็นการเขาเรียกอะไรบูรณาการร่วมกัน
อ
ะที่มันเกิดจากการพัฒนาร่วมกันของหน่วยงานรัฐแล้วก็ชาวบ้านที่ตั้งใจในขณะที่คนที่เป็นเชฟเป็นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เห็นคุณค่าดิฉันได้ไปคุยกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะคณบดีนะคะอาจารย์เดี๋ยวนะดูชื่ออาจารย์แป๊บนึงอาจารย์อนุวัฒน์เชื้อเย็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยวเขาเป็นคนนึงที่ถือว่าเป็นตัวกลางสำคัญเหมือนกันที่เห็นองค์รวมทั้งหมดแล้วรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของอาหารชุมชนที่มันจะพัฒนาการท่องเที่ยวได้แล้วมันจะยั่งยืนเป็นอะไรเอาไปฟังเสียงอาจารย์นิดนึงค่ะ
ค่ะ
ดีมากเลยครับเพราะว่าอาหารเนี่ยเรามาถูกทางแล้วล่ะเพราะว่าเราพบในงานวิจัยหลายฉบับที่ยืนยันนะครับว่ารายได้ที่ชุมชนจะมีการปันส่วนแล้วมีส่วนร่วมในการรับรายได้มากที่สุดหนึ่งเนี่ยก็คืออาหารนะฮะแคตตากรีนี้มีการใช้จ่ายสูงที่สุดนะครับอาหารอีกตัวนึงอีกเหตุผลนึงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรงก็คือว่าชุมชนสามารถเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะฮะบางแหล่งท่องเที่ยวสามารถไปถึงปลายน้ำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือการปันส่วนที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยชุมชนจะมีส่วนร่วมได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าที่มาของอาหารหนึ่งจานเนี่ยมันใช้วัตถุดิบบางชนิดอาจจะบางจานบางเรซิปี้อาจจะใช้ประมาณ100ชนิดเลยอย่างเช่นเครื่องแกงเนี่ยใช้วัตถุดิบหลายร้อยชนิดมากฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีอาหารขึ้นมา1จานได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ต้องใช้พลังของคนที่อยู่ในชุมชนร่วมกันช่วยกันปลูกช่วยกันแบ่งปันช่วยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันรักษาฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะเป็นตัวสื่อที่จะนำไปสู่การสร้างพลังของชุมชนสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้แข็งแกร่งได
้มันกลายเป็นเข้าคำนี้คุณสุขทุกคำ
สุขทุกคำ
คือกินไปแต่ละคำมันมีไปด้วยความสุขอ่ะเพราะว่าเราเห็นความร่วมมือของชุมชนรวมถึงสุขภาพเรากินเข้าไปแล้วก็อันนี้จะได้วิตามินซีอันนี้โปรตีนนึกออกไหมคุณอันนี้กินแล้วเย็นไม่ร้อนเลยแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขที่บอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดได้ไปโอกาสไปชุมชนแบบเนี้ยอยากให้ลิ้มลองนะอาหารเหล่านี้มันโอกาสที่จะกินเราคนในเมืองเนี่ยมันยากถูกไหมแต่ขณะที่คนพื้นที่เนี่ยเขาอยู่ทุกวันแล้วเราไปดูวิถีเขาเป็นยังไงอาจจะเอากลับมาใช้ในบ้านเราได้ด้วย
ตอนนี้เรื่องของกระแสเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบนี้มันก็กำลังมาด้วยเหมือนกัน
เที่ยวแบบนี้คือเรียกว่าอะไรไม่ก็เรียกเที่ยวถูกๆแต่ได้คุณค่าโอ้เต็มไปหมดเลยนะกินอิ่มแล้วคุณกินอิ่มแล้วต้องแกต้องย่อย
ชวนไปฟังเพลง
ชวนไปฟังเพลง
ด้วยเพลงรำวงเล่าบรรยากาศก่อนอ่ะไม่ได้มีวาระอะไรหรอกแต่ว่าตอนเรารู้ว่าอย่างคุณสุรชาติสมบัติเจริญเนี่ยซึ่งเป็นทายาทของคุณสุรพล
ดิฉันชอบเรียกแบบนี้สุรชาติน้องสุรชัยลูกสุรพล
ถูกละ
ถูก
ไม่งงเกือบงงเท่านั้นแล้วก็มีนะนะสุรบดินทร์อีกคน
สุรบดินทร์เป็นหลานตระกูลสุระนะ
ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักนะด้วยส่วนหนึ่งก็คือคุณสุรพลเนี่ยโด่งดังอย่างมากในอดีตด้วยเป็นราชาเพลงลูกทุ่งใครๆก็รู้จักอ่ะเราเกิดไม่ทันอยู่แล้วอ่ะ
เรายังได้
แต่เพลงเขาเรายังร้องได
้คุณร้องเพลงอะไร
ดิฉันเหรอ
เออ
มอ
เธอสวยฉันจึงได้มอง
หากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้น
สุดยอดอ่ะเพลงรู้สึกสวยเลยใครมาร้องให้ฟังนี่รักเลยนะที่พูดจริงๆ
ทุกเวทีนี่ก็เกือบเรียกว่าทุกเวทีเพลงนี้ต้องมีนะ
ใช่
เวทีลำวงอ
่
ะ
อมตะมันไปจีบสาวด้วยไงเพลงแบบนี้เนาะ
ใช่
สมชายละ16ปีแห่งความหลังอะไรเงี้ย
เพลงนี้นี่น่าสนใจที่สำคัญคือเป็นเพลงที่คุณสุรพลบอกว่ารักมากเพลงนี้ถือว่ารักที่สุดแหละเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ16สิงหา2511คือวันนั้นเป็นวันที่คุณสุรพลเสียชีวิต
ค
ุณสุรพลเนี่ยธรรมดาแล้วเขาก็จะร้องเพลงแรกที่ร้องเวลาเปิดวงเวลาเปิดแสดงเนี่ยต้องเป็นเพลงสุรพลมาแล้วมาแล้วเว้ย
มาแล้วว่าม
าแล้วเว้ยมาแล แล้วว่าร
ู้สึกแก่แต่เราไม่ได้แก่ใช่ไหมเราแค่ทันเพลงของคุณสุรพลเนาะ
ค่ะในตอนนั้นเนี่ยก็ร้องเพลง16ปีแห่งความหลัง
ค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นเพลงที่รักที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องของวันสุดท้ายที่คุณสุรพลเสียชีวิตก็ยังมีการบอกเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคนในพื้นที่ตรงนั้นเองเนี่ยก็คืออยู่ที่กำแพงแสนเนี่ยก็ยังระลึกถึงคุณสุรพลอยู่เสมออะไรเงี้ยแล้วก็เวทีที่ฉันไปก็อยู่ที่กำแพงแสนแล้วคุณสุรชาติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็เอาเพลงของคุณสุรพลเนี่ยมาร้องแต่ว่าเป็นในเวอร์ชั่นของรำวงทำเวทีรำวงเลย
คือรำวงแบบตึ้งตึ้งดึงแบบ
คือธรรมดาเราจะนึกถึงว่าเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหม
ค่ะ
แต่พอเป็นเวทีรำวงอ่ะเวทีจะขยายออกไปให้คนเนี่ยขึ้น
มีลานสำหรับ
มาร้องด้วยกันได
้บนเวทีใช่ไหม
ใช่ซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้มันทำให้คนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมันก็เป็นความสนุกดิฉันก
็คือไม่คุณอย่ามาคุณเนี่ยไม่ได้ไปลำวงกับเขาคุณไปเต้นอยู่หน้าห้านมากเลยคุณผิดเวทีมาก
ลำวงก็ลำ
คุณหมอลำมากเลยอะ
ลำวงก็ลำดิฉันทำได้ทุกสเต็ปบอกเลย
เป็นไงบ้างพอบอกว่าไปดูบรรยากาศของลำวง
มันก็เป็นความสนุกแบบบ้านๆไงมันเป็นความสนุกแบบบ้านๆคือเพลงของคุณสุรพลเนี่ยในที่สุดก็ได้ถูกนำมาร้องอีกเพราะว่าก็บอกต้องบอกว่าเวทีลำวงปัจจุบันมันกำลังมาแล้วก็เพลงของสุรพลก็จะเป็นคนนึงที่จะต้องถูกนำไปร้องโดยไม่ต้องขอ
ค่ะ
เพราะว่ามันมีความสนุกแล้วก็ในสมัยนั้นก็ต้องเรียกว่ามันมีเพลงที่แบบว่าทำจังหวะไว้ครบโดยเฉพาะพวกจังหวะรำวงสามชาติ
สามชาติที่ใช่เลย
มันก็เหมาะอยู่แล้วที่ลองไปฟังแนวคิดของการที่วันหนึ่งเนี่ยคุณสุรชาติก็กลับมาทำเพลงรำวงดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะ
เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูน้อยมากเรียกว่าเขานอนดูละครอยู่บ้านเขาไม่มาดูหรอกแต่ถ้าเป็นรำวงเนี่ยเขาจะมีส่วนร่วมคนจะเป็นร้อยๆพันๆคนเลยสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายได้เรียกว่าได้เต้นรำกันทุกรูปแบบของจังหวะเพราะว่าเพลงของพ่อพี่เนี่ยจะเป็นเพลงเกี่ยวกับทุกจังหวะเลยตั้งแต่สมัยก่อนแต่บทเพลงปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นเพลงรักเพลงหวานเพลงซึ้งเพลงเศร้าซะมากจะไม่มีเพลงจังหวะครับอย่างของพ่อพี่เนี่ยจะเป็นรำวงบีกินชาชาชาลุมบ้าตะลุงโกลาชาอะไรพวกนี้มันมีตั้งเกือบ10สเต็ปจังหวะเนี่ยใช่แล้วก็เดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้เนี่ยนางรำนะครับเขาก็จะฝึกเต้นจังหวะด้วยถ้าเป็นแดนเซอร์จะเต้นไม่ได้เพราะนางรำก็จะเป็นนางรำโดยเฉพาะที่ว่าสามารถเราเล่นจังหวะอะไรมาเขาจะเต้นจังหวะนั้นได้หมดมันก็จะสวยงามแล้วก็สนุก
มีเป็น10จังหวะอยากจะสเต็ปไหนแดนยังไงได้หมดเลยนะลำวง
ค่ะอย่างนี้ก็ไม่เหนื่อยนะ
เหนื่อย
เหมือนจะเบาๆนะแต่เหนื่อยมากแล้วก็วันนั้นเนี่ยเล่าบรรยากาศก่อนว่าเวทีเนี่ยมันกว้างเหมือนกันแต่ว่ามันแคบไปเลยเพราะคนเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ดิฉันไม่สามารถออกท่าได้เต็มอ่ะ
คุณเพราะฉันว่าแต่ละคนจะต้องแบบจองพื้นที่อ่ะมันต้องมีพื้นที่
มันต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกแบบบ้านๆที่หลายคนก็ชอบนะไปเวทีรำวง
นะก็บอกว่าพูดกันถึงกีวักกีเวนก็ไม่จบว่าเรื่องรำวงเพราะมันสนุกจริงๆแล้วอยู่ในวิถีของเราเนาะแต่ว่าก่อนจากกันไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมันมากนะนั่งรถไฟจะชิมไข่มดแดงแล้วมาจบที่รำวงนะคะแต่ว่ามีเพลงนึงที่เชื่อว่าถ้าใครฟังอ่ะก็ต้องรู้ว่าเนี่ยนึกถึงสุรชาติขึ้นมาเลยมันเป็นเพลงที่สนุกมาก
นะ
ปิดท้ายนะบันเทิงสุดสัปดาห์ไม่ได้เพลงนี้เพลงอะไรนะคุณน้ำอ้อย
เพลงหนาวจะตายอยู่แล้ว
หน้าร้อนแต่เปิดหนาวจะตายอยู่แล้ว
มันก็เหมาะนะ
นะคะอ้าววันนี้นะแล้วลากันไปนะคะน้ำอ้อยจำจิตกับเก่งการดาแล้วก็พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ